Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kunmas bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayindan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Biz beradigan kechirim, hatto aybdor kishi uni bizdan so'ramasa ham, uni bog'lab turuvchi kishanlarni uzadi va undan yurakni siqadigan aybdorlik hissini olib tashlaydi. Qayta tirilgan Iso bu turusni Xudo o'g'liga xiyonat qilganligi uchun butun umr o'zini aybdor his qilmasdan yashashi uchun 3 bosqichli kechirimdan olib o'tdi. Kechiruvning aybdorga berayotgan kechirimi u bilan bir darajada bo'lishiga olib keladi. Kechirim jarayonida bizga qarshi gunoh qilgan odamdan bizning hech qanday farqimiz yo'qligini tushunamiz va aybdor bilan bir taxtaga turamiz. Aslida Xudoning yer yuziga kelishi uni biz bilan bir darajada tushganini aytadi. Xudo o'zi shunchalar kuchli sevgan ijodi uchun nimadir qilishi kerak edi. Oramizda yerda yashab turib o'zi gunohsiz bo'lsa-da, o'z tajribasida odam bo'lish nimaligini tushundi. Lekin u biz bilan bir qatorda turdi. Xudo gunohi yo'qni bizning gunohlarimizga javob beruvchi qildi. Kechirish g'olib va hamma narsani yengib o'tuvchi jangchi xizmatchilar hayotining asosiy tarkibiy qismidir. Bizni g'olibdan ham ko'ra yuksak qilguvchi, yo'lga olib boruvchi xoch yo'li shundaydir. Kambodjalik yosh masxiy Chem maktabdan beri biladigan qizil xmerlar soldatlaridan biri uning ko'z oldida onasini dubinka bilan urib o'ldirdi. Oylar mobaynida Chem bu fojia haqidagi dahshatli xotiralardan qattiq azor chekardi. Ammo sekin-sekin Xudo unga o'zi ustidan g'alaba qilishiga yordam berdi. 10 yildan keyin Chem Phnom Penhning markaziy ko'chasi bo'ylab ketardi. U onasini o'ldirgan o'sha odamni ko'rib qoldi. U odam Chem yaqinlashayotganini ko'rib, bo'lishi mumkin bo'lgan o'shdan nihoyatda qo'rqib ketdi. Chem ko'z yoshdan nam ko'zlari bilan unga qarab dedi: "Iso Masih nomidan seni kechiraman." Chem Isoda haqiqiy erkinlikka ega bo'ldi. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biror bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning dilkashradio.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.